Kaži gdje su ratnici,
kad se zemlja branila.
Tisuće križova za samo jedan san. Tisuće heroja za hrvatski dan. Tisuće suza nad hrvatskim tlom. Tisuće sinova za hrvatski dom.
Prigodni program povodom sjećanja na žrtve Domovinskog rata te žrtvu Vukovara i Škabrnje. Kad se zemlja branila.
Za uvijek će živjeti hrvatski ratnici.
Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Kad se zemlja branila. Radi se o emisiji u sklopu ciklusa u kojemu želimo progovoriti, ali između ostalog i odati čast svim žrtvama Domovinskog rata, posebno onima koji su bili u obrani Vukovara i Škabrnje. Neka ove emisije naše budu mali dio i Radio Marije za zahvalu za sve ono što su učinili da imamo danas slobodnu Republiku Hrvatsku, ali isto tako zahvaljujući njima možemo imati ovdje i Radio Mariju i emitirati ovake emisije. Nemojmo zaboraviti da će Radio Marija uvijek govoriti o našem svetom obrambenom Domovinskom ratu, pa to tako činimo i u ovo vrijeme uoči sjećanja na žrtve Domovinskog rata. Dragi slušatelji, današnju emisiju uređuje i vodi Andrej Paulus, a čast mi je i zadovoljstvo današnjoj emisiji ugostiti umirovljenog bojnika Hrvatske vojske Vladu Marića. Gospodine Vlado Marić, dobrodošli na valove Radio Marije.
Pa evo, kao što ste rekli, ja sam Vlado Marić, rođen sam 1.1.69. godine u Čajkovcima pored Slavonskog Broda. Završio sam srednju školu u Slavonskom Brodu, ja sam 5.8.90. godine se javio u prvi hrvatski redarstvenik na prvi tečaj hrvatske policije novo stvorene hrvatske države. 7.9.90. osvara se i prva hrvatska specijalna postrojba antiteroristička jedinica Lučko. Javljam se tamo, poslije ranjavanja 93. prelazim u Ministarstvo obrane u Hrvatsku vojsku. Radim do 2002. u sustavu. Poslije se aktiviram kroz rad u civilnim udrugama znači hrvatskih branitelja, i dajem svoj doprinos. Radio sam u uredu predsjednika kao volonter od 2014. godine i dao obol vezano za hrvatske branitelje. A što se tiče prije Domovinskog rata, 89. treći mjesec sam bio kao ročni vojnik u JNA u Skoplju. Izašao sam treći mjesec 90. vratio se u Hrvatsku, tamo sam prošao baš taj uvodni dio i vidio sam u kojem smjeru ide stvaranje Hrvatske države, da tu će biti neminovno da će doći do rata, da se rastaće Jugoslavija, da će mi morati stvarati Hrvatsku državu, i zato sam se odmah ubrzo javio u hrvatske postrojbe.
Kakva je bila situacija u vojarni? Jer se već tamo osjetilo da se nacije grupiraju?
Naravno, u JNA kad sam bio tamo, naravno, to je očiti primjer je bio Bosna i Hercegovina, to je tipični primjer Jugoslavije, kako se rastače Jugoslavija, svako je u svoje jato išao, Hrvati, Srbi, Crnogorci, Makedonci i ovi neki koji su miješani brakovi bili, to je baš se vidjelo kako jadi ne znaju kud bi oni, došao je tu jednostavno kraj, svako je išao u svom smjeru i morali doći do ovog zla. Sjećam se baš jedne situacije kad sam došao te 89. čim sam rekao da sam Hrvat katolik, odmah su kresuli psovku i rekli pa vi ste bre svi katolici, ne znam, Hrvati. Tako, već su dali do znanja kako im to smeta, ali gledajte, morate biti čvrsti. Za mene su uvijek bili i Siječanj i Veljača i Ožujak, nisam nikak pristao njihovu čirilicu i na njihovu ekavicu, sve su oni to nametali, tada se tad već vidjelo u kojem smjeru ide, ali zato oni koji su bili čvrsti i ispravno odgojeni, držali smo do svoga i ja sam bio među njima i nadam sam ponosan kako sam se tamo držao i sreću sam imao, naravno, da još rat nije počeo, već 93. mjesec sam izašao normalno bez ikakvih problema i odmah se uključio, znači u 8. mjesecu nakon 5 mjeseci u
Hrvatsku. Dolazite, znači, kući iz vojarne i kako se onda odvijaju stvari te 90.
Pa gledajte, već se stvara ta atmosfera, dolaze prvi višestranački izbori, a prije toga osnivaju se stranke političke, prva je HDZ, naravno neki kažu da je HSLS u stvari u Hrvatskoj prvi napravi taj izborni program i tako dalje, ali HDZ je ovoga krenuo ono kako treba, 89. već, i dao da zna da želimo stvarati državu. Ja se uključio normalno kao podupiratelj, išao sam neke skupove već 90. recimo u Osijek kad je Tuđman dolazio, pa su došli ti prvi višestranački izbori, naravno sudjelovali smo u glasovanju i onda velim poslije moj put išao u smjeru policije, vojske i tad se nisam bavio politikom u to vrijeme poslije.
A što vas je potaknulo da se prijavite na tečaj prvi hrvatski redarstvenik i kako ste se osjećali? Mislim, neki nisu se prijavljivali odmah, neki čak nisu niti služili u vojsci za vrijeme Domovinskog rata. Što je vas potaknulo?
Pa naravno, bilo je ljudi koji su izbjegavali, koji su, što popularno kažemo, Frankfurt bojne i ne znam, otišli da bi izbjegli dat dug domovini, ja sam to tako shvatio, ali tako sam, velim, kako sam rekao u početku, odgojen, bitan je i odgoj, u kojem smjeru ste vi ovoga, kao obitelj se ovoga, odnosili prema tome svemu u vrijeme Jugoslavije. Otac mi je recimo bio zatvaran 73. radi toga što je bio protivnik onog partijskog sustava, bio protiv Tita i radio je u inozemstvu, u Njemačkoj, i onda smo tako nekakav križ uvijek nosili u tom smislu da ne želimo ovoga biti pobornici prošlog sustava i mi smo ga htjeli rušiti jer se znalo da on je nepravedan prema Hrvatima. Tad se polako otvaralo sve više oko 71. Hrvatsko proljeće, prije toga Blajburg, polako dolazi na vidjelo što se sve događalo i naravno ja sam sjeo auto i došao na prijedlog mog brata koji je živio tada u Zagrebu i rekao da se stvara hrvatska policija, jer mene to bi zanimalo, ja sam rekao kako ne. I sa svojim susjedom smjeli smo i došli smo ga u Zagreb, javili se na policiju. Bilo je zanimljivo da nas tada nisu baš htjeli odmah primiti, zato što su ta prva hrvatska policija stvarana putem tada općina gdje je bio HDZ, htjeli su ipak ljude od nekakvog povjerenja, a u općini Slavonski Brod HDZ nije bio na taj način organiziran i mi smo došli ovako, ono, na svoju ruku, na preglede. Došli smo u Šanigradsku bolnicu da prvo nas testiraju i tako dalje. Međutim, rekli su, vi niste preko HDZ-a, niste sa popisa. Pa sam ja negodovao, rekao, pa nije to u redu, a da općina Slavonski Brod tada nema nikoga, ne znam, iz Vinkovaca je bilo tada 480 ovoga pripadnika, a tečaj je brojao 1700 ljudi, taj prvi tečaj za hrvatsku policiju 1700. Dakle, nije u redu da nas sa dvojica ne budemo primljeni ako budemo ispravni, testirani i zadovoljimo sve uvjete. I onda ajde nekakav nagovaranje, i tako smo mi uspjeli doći na pregled, testiranje i onda smo primljeni i tako sam završio dalje u postrojbama hrvatske policije i vojske.
Je li bio nekakav adrenalin prisutan? Kako je to bilo kad ste vidjeli 1000 momaka sa sobom da ste spremni položiti život za domovinu?
Pa to je neopisivo, ja stvarno...
Jel nam fali to danas, taj...
Kako ne, ljudi često puta ovoga to spominju kako se naježiš na nešto, evo ja i sada, poslije toliko godina kad se to spomenuli, stvarno je to nevjerojatno, jer mi smo, 90. godine došli u Šimunsku, tada je bila Šimunska, sad je Svetošimunska, na akademiju, i već 8.8. smo bili postrojeni na pisti, svi novi policajci. Postojao nas je predsjednik Franjo Tuđman, znači već 3 dana nakon početka teča, i one njegove riječi, vi ste čuvari hrvatskog sna, himna kad je zasvirala, mi smo ono spontano stavili ruke svi na srca. Znate kad vas 1700 momaka iz cijele Hrvatske,
evo,
iz Bosne i Hercegovine, stavi ruku na srce i pijamo himnu. Ja evo do dan danas kad god je neka prigoda ne skidam, to mi je motiv da i dan danas ju stavim na srce. Kao što je naša reprezentacija. I kad govorite ovo, taj adrenalin, nažalost, jedino ga može sad probuditi hrvatska nogometna reprezentacija i naši sportaši koji isto stave ruku na srce i imaju taj nacionalni naboj i zato imamo te rezultate koje imamo u sportu, po meni naravno uz talent i sve ostalo, ali ostalo je i sve se svjelo nažalost na to. A mi bi htjeli da to u svakoj pori društva bude ne onaj rasizam ili ne znam, čisto nacionalizam u smislu da smo svjesni onaj pozitivni ko smo, što smo i da smo krvavo tu našu Hrvatsku ga izborili i da ju moramo čuvati, njegovati, do nje držati i prenositi tako na svoju djecu. Sve simbole.
Završili ste uspješno naravno ovaj tečaj, pristupili ste policiji. Što se događa nakon toga? Idete li odmah u vojne akcije? Koja je bila situacija zapravo prvo vaše suočavanje s neprijateljem?
Evo ovako vam je bilo, znači 7.9.90. budući da je taj tečaj morao biti prekinut radi malo revolucije, dolazim antiterorističku jedinicu Lučko. To je prva hrvatska postrojba, znači koja je bila organizirana uz prvi hrvatski redarstvenik i jednostavno isto, nas je došlo tamo u početku 90, pa je poslije još prošir nas oko 130 sve ukupno i prva akcija je uz obuku normalno pristupilo se odmah aktivnostima od psihofizičkih do tehničkih i usavršavanja u raznom naoružanju kako bi ga uspješno koristili. Mi smo vam već 28.9.90. imali prvu akciju u Petrinji, Glini i Dvoru na Uni. Ja sam bio raspoređen u Petrinju. Došlo je do pobune, znači 28.9.90. do pobune Srba u Petrinji, Glini, Dvoru na Uni. I u Petrinji su zauzeli policijsku postaju, htjeli su uzeti oružje iz policije, Hrvate razoružati, koji su bili hrvatske nacionalnosti, policajci tada. Mi smo došli tamo, nas oko 40 sa transporterom i uspjeli smo ovladati, znači, centrom Petrinje. Preuzeli smo policijsku postaju pod svoju kontrolu i što se događa? Već na večer došli smo mu pomoći druge kolege iz posebne jedinice sa tečaja policije koji su raspoređeni i prvi ranjeni tada, što je javnost nažalost puno ne zna, Josip Božičević iz Ogulina, koji je dobio metak na večer, znači kad se smračilo, već su pobunjeni Srbi pucali bili na policijsku postaju i njega su ranili i tako da smo već znači tu imali nekako to prvo krštenje, ali poseban dojam, to mislim vojno krštenje, poseban je dojam bio taj što kad vam dođe pred policijsku stanicu ili postaju negodovati i prosvjedovati tada, kad su vidjeli da nisu uspjeli Srbi, oni su 2000 ljudi poslali sa Šamarice u centar da se slijeju i miting, kako su oni to zvali, prosvjed. I mi smo to spriječili, nas 40, jednostavno su stavili plinske maske i morali smo ga intervenirati, suzavce, i to smo sve rastirali, ali je poseban osjećaj kad vi držite tog prosjeka koje je srpske nacionalnosti, znate da je ono, vidite da je brada, da je ono u prijevodu četnik, da nije dobro namjeran, vi ga držite i imate ga sad pravo i lupit palicom, a ne vjerujete da ga smijete lupit zato što smo u strahu bili kroz tu našu povijest, uvijek su nas ti Srbi maltretirali i mi smo jednostavno bili u nevjerici, pa je li to moguće da mi sad možemo i njima pokazati da mi imamo svoju državu, da smo mi Hrvati u svojoj državi, da imamo neka prava, da mi možemo voditi red, a ne da oni treniraju skroz strogoću na nama. To je taj poseban bio osjećaj isto koji mi dan danas u glavi stoji zabilježen i ono nezaboravno. To je bila prva akcija, poslije naravno se krenilo u organizaciju postrojbe i znači ta 90. godina je dosta zanemarena u javnosti, zato bi volio naglasa staviti na nju, zato što ovim se puno ne zna. A te prve postrojbe, Lučko, pa Rakitije, pa Tuškanac, znači jedinice posebne namjene, pa Kumrovec, to je sve redom išlo u širenje, jer jedina mogućnost bila putem Ministarstva unutarnjih poslova da se kroz rezervni sastav, kako se tada zvalo milicije, može proširiti naša baza i da se ta nacionalna struktura promijeni, jer 80% je kadar bio srpski tada u miliciji. I naravno Franjo Tuđman i tada vodstvo Republike Hrvatske vidjelo da moramo uzeti po kontrolu ustavni poredak, ne možemo uspostaviti ako nemamo ljude koji će provoditi Ustav Republike Hrvatske. I mi smo krenuli onda naravno u aktivnosti oko čuvanja sabora, vlade, dužnosnika, najviše od Franje Tuđmana i osobno sam bio kod njega i doma u Nazorovoj. U osiguranju sam radio i u Banskim dvorima i mnogi od nas iz Luškog Rakitja, te prve postrojbe, Hrvatska televizija, sve institucije su se čuvale. Znači, ta 90. godina jako je bila ključna opće da se poslije demokratskih izbora sačuva nekakav, koliko je moguće, mir, a nama je mir trebao da bi se mogli naoružati, jer jasno bilo da već tada to ne može završiti mirnim putem, da će do rata doći, i mi smo se užurbano pripremili, tome smo sudjelovali, to mi je ono posebno drago da ta 90. godina je ipak uspjela, da bi se stvorile okolnosti da se može krenuti u prve akcije, jer se znao da će JNA staviti na njihovu stranu, pa je 1.3. Pakrac 91. Poslije toga Krvavi Uskrs 31.3. 91. i tako. To je redom onda došlo do tih narednih akcija.
To ćemo svakako sad i detaljnije čuti. Imali se za neprijatelja i ove pod navodnicima domaće četnike paravojne postrojbe, ali imali ste tu Jugoslavensku narodnu armiju. Jeste li razmišljali o tome što ako se JNA odmah uključi protiv vaših intervencija, recimo kao sad u Petrinji?
Pa jesmo, mi smo se i pripremali za to i organizirali. Naravno da su oni bili nadmoćni, da su imali tehniku, očekivao se nekakav desant na Zagreb, pa će zarobiti visoke dužnosti kod Tuđmana dalje. Puštali su oni svoje nekakve balone da vide klimu. Mi smo se u manje grupe organizirali po gradu Zagrebu i nismo uvijek bili u bazi Lučko, nego smo ovoga kod tih institucija uvijek observirali i sa gledišta sigurnosti čuvali te institucije i dužnosnike, i bili smo spremni na tu akciju. Kao što vam je poznato, bili su oni famozni ježevi na ulicama, pa šleperi gdje bi se prepriječili ovoga prolazi njima. Naravno da to nije bilo ovoga za tenk neka velika barikada, ali sigurno bi bio jedan gerilski rat u Zagrebu da su oni izašli iz vojarne tada ovoga, kako se zvala, Maršalka, ili sad je Kroacija, hvala Bogu, i sigurno bi se veliki otpor pružio. Kako bi to izgledalo, to niko ne zna. Oni su tada imali sve u rukama, imali su avijaciju, imali su stvarno veliku nadmoć.
Koliko je bilo važno da ste vi u postrojbi međusobno jako dobro povezani, da imate međusobno povjerenje?
Ma to je bilo ključno, naravno. To je, ono, to je pozitivna ta emocija kad vi vidite Hrvati svih dijelova Hrvatske. To je nešto neopisivo. Naravno da je to uvijek prijatelj za prijatelja. Ja sam imao tu prigodu da, nažalost, kad je, doći mi do toga poslije, ali da ne idem u detalje, ali kad je neko od kolega ranjen pa mu pomažeš pa ga izlađiš, i onda se to meni vratilo kad 93. kad sam ja bio ranjen, mene su izvlačili, tako mi spasili život da ne iskrvarim, tako da vam je to bilo ključno, to uzajamno pomaganje i poštovanje i čuvanje.
Idemo mi dalje, kako nas vodi tok domovinskog rata, idemo na Krvavi Uskrs.
Pakrac, nisam, moje kolege su bile i tamo je isto bilo jako žustra i opasna situacija. To svi početci kad se jedna svrstavala polako, otvorila na njihovu stranu. Ja nisam bio u toj akciji, ali sam bio, velim, poslije toga 31.3. na Plitvicama, i bio sam među prvih 40-ak pripadnika antiterorističke jedinice Luško, koja je bila zadužena da dođe na Koranski most, da ga osigura, pregleda da li je miniran. I onda su uvedene druge snage, s transporteri Mate Luško i Tigrovi, tada Rakitje. Kumrovec je bio kod starog Petrovog sela, jedinica posebne namjene, oni su tamo čuvali tu poziciju sa strane, i poslije sam bio uključen, još čak sam išao do Mukinja, i kad su bili zarobljeni i Goran Hadžić, i mislim da je Borivoj Savić, i u stvari tada je prva ta žrtva, jel, naš stradali Josip Jović, i bilo je dosta još pripadnika koji su bili ranjeni, a s njihove strane mislim da ih 18 bilo ovoga zarobljeni, i Radovan Vukadinović, tako nekako se zvao, prvi poginuli kod njih. Isto ubijen je tamo kod pošte na Plitvicama u toj akciji njihov jedan pobunjenik. Tako da je, to je bio onaj pravi prvi okršaj što se tiče mog ratnog puta, gdje je baš došlo do i žrtava i ranjavanja i tako dalje.
Često se spominje ovo uhićenje Hadžića u toj akciji i njegovo puštanje. Kako to komentirate?
Pa mislim da smo mi bili, nažalost, još uvijek tada izbušeni i srpskim službama, jugoslavenskim, i jednostavno je tu bilo nekih čudnih situacija. Imao sam prigode prije nego što je umro prije par godina, sresti Slavka Degoriciju, on je bio tad zamjenik ministra policije, i pitao sam ga u neformalnom razgovoru kako je moguće da se to dogodilo. Pa nije mi baš htio odgovoriti, veli tada Hadžić nije ništa predstavljao, nije on toliko bio bitan i tako dalje. I jednostavno nismo dobili te odgovore, a mi smo imali, nažalost, priliku koju nismo iskoristili, i njega smo, znači, imali u rukama, imali smo Šešelja kod vašeg Osijeka, on isto tamo bio zarobljen, pa je bio Arkan na području Banovine, isto je bio zarobljen, mislim, poslije ovoga se to moglo sigurno drugačije iskoristiti, oni su pod čudnim okolnostima pušteni, da nas to nije do kraja razjašnjeno.
Da, da. Pa moram evo spomenuti, možda malo ćemo i otići iz vašeg teritorija, ali nakon krvavog Uskrsa uskoro nam slijedi i onaj masakr u Borovom Selu. To su vaši Slavonci. Kako ste u Zagrebu ili na terenu gledali na taj događaj? Je li onda bilo 100% jasno, rat je počeo, idemo, šta bude, neka bude?
Pa je, to je sve više se to klupko Jugoslavije odmotavalo i jasno je bilo da je to stvarno sad sve do kraja jasno, da će do velikog sukoba doći. Naravno da su bili svi u nevjerici da tako mogu mučki na prevaru te ljude sačekati, pustiti ih u selo i masakrirat. Gledajte, kad počinje rat pa se puca pa sve to shvatio, kad vi nekog zarobite pa ga masakrirate, mučite, mislim, to je stvarno ono jezivo, tako da je to, pa to je šokiralo sve u Hrvatskoj, to ja vjerujem svima bilo jasno da kome je imalo stalo do Hrvatske da će do sukoba velikog doći.
Koliko ste sudjelovali u zauzimanju vojarni tadašnje Jugoslavenske narodne armije?
Jesmo jako puno, zato što stvarno ta antitereska jedinica Lučko, na koju sam ponosan, nije dovoljno vidljiva danas u javnosti, taj ratni put, jer to su sve ljudi koji su samozatajni, previše se ne ističu. Evo kad mi neki koji se odvažimo nešto i reći, nekako to nelagodno činimo, zato što nije nam do samo isticanja, jer uvijek mislite neko će to drugi, ali nažalost i nas je sve manje, ljudi i umiru, i stvarno to je i moj motiv da se povremeno nešto kaže oko tog dijela. Ali što se tiče Ate Luško, mi smo imali puno vojarni koje smo oslobađali, evo sad je baš prošla godišnjica Delnica, znači tamo su bila tri skladišta koja su 5.11.1991. osvojena je sama vojarna, mislim da je 134. brigada iz Gorskog Kotara, da su oni bili s nama i tada se ušlo u ta skladišta, to se oslobodi. To je bilo rezervno skladište 5. armijske oblasti JNA. Tada je jako važno, jako je puno pomoglo da se Hrvatska ojača, i tada u kriznim situacijama nije bilo dovoljno naoružanja. Naravno, bio je tu Martin Brijeg prema Varaždinu, pa Prečko vojarna, pa Maksimirska gdje je bilo zrakoplovstvo, pa zrakoplovna baza Pleso, znači to je ono niz, možda sam nešto i preskočio, niz je bilo vojarni koje su bile oslobađane. Evo Samobor, isto Samoborska vojarna, mi smo, ne znam, dan prije došli, okružili i tako da smo prisilili da se predaju, tek drugi dan skladište otišlo u zrak, jedan hangar. Znači u Samoboru, ona je praktički u središtu grada, nisu htjeli predati, što je najtragičnije bilo, zapovjednik te vojarne bio Hrvat. Tako da se sjećam kad smo ušli unutra, zarobili smo neke ljude, baš smo i vodili neke od tih oficira. Jednog sam zapamtio, zvao se Vojo Babić, potpukovnik je bio iz Dubice, ne, Bosanske Dubice, i tako bilo je
Jel se njima sudilo onda ili su...
Ma ne znam, mi smo dalje bili u sustavu, sad što je bilo, ma vjerojatno je to i kroz aboliciju sve to onda prošlo kasnije, što se kaže, po dalmatinski lišo. Ali tada su već trebali odgovarati, međutim sudovi su još uvijek bili miješani, puno jugoslavenstva bilo, tako da sumnjam da je neko od njih uopće procesuira.
Nakon krvavog Uskrsa na Plitvicama i nakon ovih oslobađanja vojarni, gdje vas ratni put vodi?
Potom idemo u osiguranje predsjednika Tuđmana. Uh-huh. I onda idu poslije sljedeće, znači, akcije. Prvo je bilo, mislim da je Marinci, 13.10.1991. To je proboj za Vukovar. tada smo mi sudjeli kantirovička jedinica Lučko i specijalna policija Slavonski Brod i neke druge postrojbe iz Hrvatske vojske. Taj proboj se pokušao napraviti na potezu Nuštar Marinci Bogdanovci. Nije se nažalost uspjelo zato što smo bili...
Isto postoje nekoliko teorija zašto nije taj proboj uspio. Kako vi to vidite?
Pa ja sam već i prije dao neke izjave na tu temu, ali mišljenja sam da se moglo. Naša, ne znam, povjesničari i ljudi koji se bave analizama tvrde da mi nismo mogli u tu potku kad smo ušli ništa napraviti, da je bilo nemoguće, oni su bili prejaki. Ja sam ipak malo drugačijeg mišljenja, mislim da se i moglo uz bolju organizaciju, jer nismo najbolje bili vođeni. Gledajte, to vam je 91. godina gdje su u našem sustavu oružanih snaga tada još ljudi koji su iz prošlog sustava bili, neki su došli iz JNA koji su naravno dobronamjerni, stavili se na raspolaganje Republici Hrvatskoj, ali svakome je jasno da svaka služba ima i tajne službe, ima svoje ljude u protičkom taboru. Tada je bilo ljudi koji su radili za Srbiju ili za JNA koji su ubačeni bili kod nas, jednostavno, i to je jedan primjer kako je ta akcija nekako šlampavo organizirana. Nije na pravi način. Mi smo krenuli, ne znam, ujutro trebalo se u ranu zoru kreveće, tu malo se kasilo, pa je artiljerijska potpora obećana, bit će, mi ćemo prvo njihove položaje, naše topništvo izciljati, pa ćemo mi onda lakše probiti to, međutim to je isto iz dosta, jako malo je granata pala njihova područja, tako da je to jednostavno bilo, u startu se vidjelo osuđeno na neuspjeh. Imali smo tri mrtva, imali smo, brodska specijalista imala tri mrtva, puno ranjeni. Tada su žrtve bile dosta velike, a učinak je bio mali, iako u jednom dijelu sjećam se izjave i pokojnog Roberta Zadre, koji isto bio naš pripadnik antirovičke jedinice Lučko, ali tada je bio u Vukovaru, kad je dao izjavu, on je isto stavio jedan velikan kojega se malo spominje uz generala Blagu Zadru, ali on je njegov sin koji je se žrtvao poslije poginuo na Kupresu, ali on je tada izjavio da je to ipak njima dalo neko vrijeme da i oni malo prebace neke snage Srbi na područje prema Vinkovcima, da oni malo odahnu, da im je lakše koji dan. Evo, to je bio taj nekakav rezultat, da smo ipak rasteretili malo i Vukovarce u samom Vukovaru, ali evo, nažalost, ta akcija koja jedna od posljednjih proboja nije uspjela, i to je jedina akcija antiterorističke jedinice Lučko koja ona nije uspjela. Ona je imala stvarno veliki ratni put i stvarno se svakdje uspio napraviti posao, tada se to nije.
Imate li nam još nešto da kažete po pitanju obrane Vukovara i tog vremena, znači mjeseca studenoga?
Pa dojam je da smo ipak mogli više, i Zagreb i cijela Hrvatska da je mogla više prema tom Vukovaru učiniti. Znate kako vam u ratu ima i šverca naoružanja i ovako i onako, ne znam, ja kad sam došao s postrojbom u Vinkovce, ne znam, večer prije, pa vidite ili poslije te akcije, vidite puni kafići mladih, mislim, jednostavno mi smo tada bili dojma, pa dajte, mobilizirajte, pa ako je nema dovoljno naoružanja kad se neko umori drugi će, ali dajmo, pokažemo još veće zajedništvo i nekako jedinstvo. Po meni mislim da je se uz bolju organizaciju moglo. Ja otvoren ću biti, zamjeram i dosta oficirima JNA koji su došli, ne svi, čast onima koji su uzeli neku postroju, vod, bojnu, satniju, brigadu, pa su krenuli u neku akciju. Mnogi su završili po stožerima, skrili se, znači, u sustavu, a imali su završen vojne akademije, veliko vojno znanje. Pa naši ljudi, kad su neki nisu znali opaliti iz zolje, iz puške, da ne kažem, ali su imali veliko srce, pa su ginuli nepotrebno, nažalost, zato zbog nestručnog rukovanja. A ovi koji su to znali, akademci, nisu htjeli doći na prvu crtu, pokazati, povesti ljude. To, recimo, za mene, mislim da se tu malo bolje organizacijski napravi, da se odgovornije išlo prema tim ljudima. Moglo je biti više rezultata i smanjili bi žrtve. Imamo puno ljudi koji su ranjavani, a radi situacije da imaju srce, ali nisu imali dovoljno vojnog znanja i naravno da su stradavali.
Kako je bilo stanje duha nakon što je Vukovar osvojen? To je sigurno itekako jako odjeknulo u Hrvatskoj?
Pa je negativno odjeknulo dosta, zato što je, a znate kako i protivnička strana još više širi paniku, i onda su puštali kroz određene kanale i medijske kako Slavonija pada, i onda nastala je panika. Kad je Vukovar pao, mislilo se sad će i Osijek, Đakovo, ne znam, redom Baranja, ono sve će to redom popadat, nema spasa, jel, ni za Baranju, ni za ništa. Međutim, evo, Hrvati su ipak veličanstven narod i oni su se brzo iz knockdowna, što se veli, vratili i pokazali opet prkos inat i zaustavili ih u svim tim navedenim gradovima i jednostavno sačuvali Slavoniju većem dijelu, osim tada zapadne Slavonije, ali evo, hvala Bogu, kroz bljesak se i to riješilo.
92. godine u siječnju je potpisano i primirje. Gdje ste vi bili na ratnom putu 1992. godine?
A 90. radili smo puno tih aktivnosti kroz postrojbu, sad detaljno, 92. onako malo mirnija bila. To je bila već ono priprema, išli smo polako prema 93. gdje je akcija Maslenica. Pa tamo smo normalno bili.
Možemo očuti Lučko, malo o tome.
Pa bili smo, mi smo išli jedno tjedan dana prije. Ona je služba 21.1.93. Ali mi smo išli tjedan dana prije u izviđanja i taj niči teritorij. Gore smo prema, penjali se sa Paklenice, to smo išli, pješačili smo sa ponom snijegu i uspeli se gore do Malog Alana, Tulovi Greda, Kraljičina Vrata, i to su te kote brda koja su držali Srbi, srpske snage. I onda smo došli nekoliko dana prije i omogućili isto da uvedu se nove snage. I evo, ta akcija Maslenica za nas je bila završena, zato što smo osvojili gore Velebitske te dominantne kote, a to je bila jako velika važnost, što isto dovoljno možda nije zamjećeno, jer sve te vrhove Velebita su naše snage držali, što je Srbe iznenadilo. Oni su očekivali da će vi gore i teže naoružanje dovesti. Poslije smo imali helikoptere, pa smo i helikopterima se gore prevozili i opremu i tehniku. Tako da je to bila jednostavna brana da ne mogu na more izaći iz Like, jer ona poznata Karlovac, Karlobag od Šešelja, naravno su htjeli i na more, i onda su tamo sa područja Ravnih Kotara, Zadarskog zaleđa, probali su prema moru, normalno prema tamo Maslenici samoj, jer su to neki način i držali pod kontrolom, pa se pontonski most morao graditi. Tako da su oni što se tiče Srba bili jako, ugrozili su donji dio, ali evo, na sreću mi smo držali specijalne postrojbe, uglavnom hrvatske policije su bili po Velebitu i to se uspjelo sačuvati. Evo, mi smo isto dali svoj doprinos u tom dijelu i to je isto jedna od nezaboravnih akcija, zato što na tim minusima mokri ste, nemate u prvim trenucima što ni jest dovoljno popit vode, znali smo topit snijeg da bi mogli se osvježiti i tako dalje. Mislim, to je, da bi došli do te kućine, evo, neki su se razboljeli poslije toga, to je stvarno ostalo velike poslije, su čudne vremenske prilike, zato što vam se na Velebitu u jednom danu 4-godišnja doba sva izmijenjaju, tako da se vi ne možete tek tako prilagoditi tome, ali evo, hrvatsko srce i gore dalo svoj obol.
Možda se nedovoljno govori i o toj pripremnoj fazi uvijek tih operacija. Koliko je sama priprema važna, ovo što kažete da ste došli tjedan dana prije početka same operacije?
Pa uvijek su vam važni obavještajni podaci, izviđanja, i naravno da se svaka akcija mora pripremiti. Ako se dobro ne pripremi, ne može rezultat biti onaj koji se očekuje. Primjer vam je najveći Oluja, jel, akcija Oluja je dobro osmišljena, pripremljena i zato je uspjela. Tako da je to ključ uvijek.
U vojno-redarstvenoj akciji Medački džep kod Gospića na području Divo Sela 9. rujna 1993. kao vođa specijalističke grupe ATE Lučko ste teže ranjeni.
Da, to je bila akcija isto koja je imala za zadaću da se Gospić spasi od granatiranja. U tom Medačkom džepu, Medak, Divo Selo, Počitelj, Čitluta sela srpska, gdje su Srbi nastanjeni bili u većini, gađali su Gospić i onda je odlučio da se to riješi, da se Gospić sačuva, i mi smo onda išli preko Velebita, znači išli smo područjem gdje nema staza, nema, znači nikad ljudska noga čak nije prolazila kako bi iznenadili njih i ta akcija je uspješno i završena. Međutim, ja sam u početku akcije ranjen i još jedan kolega iz AT Lučko, on je iz Ministarstva 2, znači nas smo bili ranjeni u toj akciji.
Možete li
ona
malo...
je trajala nekoliko dana, ali ono, isto su uvjeti bili nemogući. Mi smo po noći se spuštali prema neprijatelju. To je bilo i loše vrijeme, kiša je bila, klisko, molim malim batericama, svijet je samo ovim posebnim za te specijalne zadaće, da samo vidite pred sobom pola metra, ne dalje. I uspjelo se doći do neprijatelju, razmjeni paljbe. Mene je pogodilo nešto, od dan danas ne znam što je točno bilo, nešto me pogodilo, s njihove strane je došlo i u ruku. I tako sam ranjen i jednostavno više nisam mogao, nisam smio hoditi jer bi iskrvario. Kolege su me stavili u nosilo i sad je trebalo, tamo smo došli do njih, sad treba uz brdo nazad se vraćati. Tako da je to veliki bio napor od kolege, da danas sam im zahvalan i stvarno su mi spasili život. 6 sati su me izvlačili i gore sam došao onda na Oštarije i poslije toga, što je bilo zanimljivo, dobio sam plazmu, krvnu plazmu i onda su me stavili u hitnu pomoć. I sad, pošto za odmazdu, Srbi su gađali i Karlovac i Gospić, ja nisam mogao na tom području uopće proći kombije, već smo išli u slovensku granicu, Senj pa dole u Sloveniju, pre Karlovca, Metlika i onda i došli smo do Rebra. Putem je vozač iz Slavonskog Broda, čak mi od moje supruge rođak bio, na pola puta skužio sam to ja, još onako i brže vozio i sam još jedan kolega bio koji je bez noge ostao iz Kutinske specijalne, bez stopala. I ja sam izgubio 2 litre krvi, ali vele pričali su mi da je to bilo onako, dosta sam bio bljed, u nekim trenucima su misli čak da se neću izvući. I kad smo došli u Zagreb, znači ranjen sam 15 do 9 ujutro, a u Zagreb sam došao u bolnicu tek u 9:30 navečer, koliko je to trajalo dok su oni me istransportirali. Ali zanimljivo to, kod stadiona križanju Maksimirske i Bukovačke ulice smo imali prometno, znači vozač je kroz crveno prošao sa rotacijom, međutim smjera istoka naišao auto i onda je udario u našu hitnu pomoć i evo, konačno sam završio na Rebru u 9:30 navečer.
Kako je tekao oporavak?
A imao sam oko 8 operacija, teško je bilo sa rukom, jedan smo ju spasi, zahvaljujem se pokojem našem ratnom kirurgu Davoru Hulini koji je preminuo, ali on je rekao da se mene vozi za da ćemo on operirati, hvala mu, evo i dan danas sjetim njega, jer da njega nije bilo teško da bih i naši kolega koji su me izvlačili da bi danas bio ovdje.
Nakon ranjavanja i nakon vašeg oporavka vraćate se u službu AT Lučko?
To je bio 9.9.93. Trebalo mi je 6 mjeseci da se oporavim, te sve operacije da prođem i onda ne. Onda sam se odlučio, više nisam mogao biti specijalac. Bio sam svjestan toga, nisam htio raditi neke poslove koje ne je bilo opet malo onako s adrenalinom. I odlučio sam se na poziv u Ministarstvo obrane, javio sam se tamo na testiranje i primio sam 1.3.1994. u Ministarstvo obrane u sigurnosne poslove sam radio i bio sam do 2002. na poslije sigurnosti, ali naravno sudjelovao sam i u Bljesku i Oluji, na Banovini sam bio u Oluji, Bljesak je poslije bio, a prije toga u stvari bio u Zapadnoj Slavoniji, radite naše poslove po pitanju sigurnosti, tako da sam dao tom dijelu svoj nekakav obol, što me posebno ispunjava i bio sam u sustavu do 2002. godine.
Kako danas gledate na Domovinski rat i kako komentirate općenito klimu u Hrvatskoj prema Domovinskom ratu?
A gledajte, za neke stvari smo i sami krivi. Znači, mi hrvatski branitelji, dozvolili smo da nas podijele. Lijepo je da Hrvati i hrvatski branitelji uživamo više stranaču, da idu u političke opcije i tako dalje. A to ne bi smjelo biti na način da se upire prstom u nekoga ako u nekoj drugoj opciji nema isto mišljenje, da ga se treba sad odmah, ne znam, distancirati se od njega. Ono, ne volim taj partijski mentalitet koji je bio u vrijeme komunizma, ako nisi s nama, ti su ma protivnik naš, ti moraš biti izopćen iz društva, iz neke, ili iz udruge, ili iz institucije. Nažalost, to se potiho događa i jako je frustrirajuće to što nismo iskoristili. Ipak je prošlo 34 godine od 90. godine. Mislim da je to dovoljno veliki period i smo mogli puno bolje ustrojiti neke stvari. Ja uzet ću Ministarstvo hrvatskih branitelja. Po meni je to moglo, imamo cijelo Ministarstvo hrvatskih branitelja, po meni je moglo to još biti puno bolje, jer ne može se dogoditi da danas hrvatski branitelj neki nije riješio svoj status, da traži ministra, povlači za rukav, traži neko pravo ili nešto. Imamo cijelo ministarstvo. Mislim, to s tim se neću nikad pomiriti, a i sam sam poslije uključio se u sustav, radio sam u uredu predsjednika, bio sam predsjednik Savjeta za ratne veterane od 2010. do 2014. Ono, volontirao sam i htio sam i na taj način nekakav doprinos dati i upoznat sam dobro sa situacijom i zato mi je krivo što taj sustav nije uređen u Ministarstvu branitelja, zato što se recimo moglo, da niz primjera ću vam reći, gdje se može i dan danas puno bolje. I ti pregledi koji se rade po bolnicama, znači preventivno, davno prije su oni trebali biti, ali ako su sada, ipak bi trebali još malo kvalitetu pojačati. Ne samo brojke, ne znam, ljudi su prošli, i sam sam prošao taj sistematski pregled, samo radi nekakvih brojeva, evo, branitelji su pregledani preventivno i tako dalje. Treba se više opet poslije, šta kada završite pregled, šta onda? Znači, treba opet se tom branitelju više posvetiti i omogućiti, ne privilegirano, da sad neko ide preko reda, pa mene sramota da tamo ljudi čekaju, sad ja dođem na ulaz na vrata i sad mi svi gledaju, ja sam branitelj, ono, kao sam nekakva posebna sekta, pa sad to je kontraproduktivno, to ne donosi ništa dobro hrvatskim braniteljima, ali bi to ipak trebalo biti malo bolje organizirano, a s druge strane i ubrzano, jer gledajte, kad će zadnjim hrvatski branitelj biti pregledan, mislim, koliko je već umrlo, koliko, mislim, to sve treba puno efikasnije napraviti i težište možda staviti na domove zdravlja, opće prakse i tako da ne samo zatrpati bolnice, neke stvari se mogu riješiti na nižoj razini. A s druge strane, imate reći što mene uvijek smetalo, mi smo zanemarili djecu, supruge, koje su to sve proživljavale u odnosu na nas, majke, očeve, znači i roditelji, koji su proživljavali sve te naše ratne puteve i ostalo i doživljavali te traume, a da nikad sustav nije nikad pitao, ni uspostavljeno bilo kakva institucija, da se i njih stavi, evo recimo u tretman Ministarstvo branitelja, zašto nema očevidnik? Ako sam ja hrvatski branitelj, i onda se stavi imena moje obitelji, znači djeca, žena, supruga, pa se vidi koje su potrebe te obitelji, da se cijela anamneza vidi cijele obitelji i da se njima posveti pažnja. Pa previše godina prošlo da mi to nismo u stanju bili uspostaviti. A nekako ljudi se olako prime nekih funkcija, dužnosti, ne idu do kraja temeljito, sustavno, posvetiti se svom pozivu, nego ono, vrijeme ide, ja sam u nekoj funkciji, nažalost ima toga dosta, je to nekako takozvano uhljebništvo. Misliš samo na sebe, meni je dobro, a za druge manje bitno. Tako da evo i nestali, zato će ova prava, logoraši, ratna šteta od Srba, pa mislim, to je nešto, to je ona zadnja crta ispod koje ne smijemo ići, mi to moramo tražiti, inzistirati na tome, ako mi to ne budemo sami tražiti, pa ko će nam to dati.
Danas kad se sretnete svojim prijateljima iz tog perioda, kakve su emocije, sjećate li se, razgovarate li o događajima?
Pa nažalost ne previše, zato što, ali kad god sretete nekoga, sve se vrati, ono, u sekundi se vrati, od prvog dana kakav je taj čovjek bio kad je došao, onaj prvi dojam nekakav, i evo, kad idete gradom, stvarno ih puno znam i hrvatski branitelji iz drugih postrojbi, jednostavno svaki morate odvojiti neko vrijeme i popričati, stvarno ono, to je nešto posebno, te emocije, to ne može se ni ispričati, to je nešto najdrugačije.
Sudjelovali ste u onome što su zapravo sanjale stotine generacija hrvatskog naroda, a sudjelovali ste u ratu koji je nam dao slobodnu Republiku Hrvatsku.
Pa naravno, to je ono,
ono što su naši djedovi sanjali, evo.
Tako je. Pa znam i po oci, po mojim djedovima, evo, moj dida od mame, isto je bio zatvoran 45. do 47. je ga bio na prisilnom radu u Sarajevu, recimo. Statine strane isto sam imao. I, znači imamo i na križnom putu, mamin stric je završio, nikad ne znamo o njemu ništa, nismo saznali gdje je završio i tako da. Tako da mi smo baš iz obitelji koje imaju taj križni put, znači kroz prošla stoljeća, usudio bi se reći. I znate što mi je ono zanimljivo? Da uvijek iste obitelji najviše daju za Hrvatsku. To me malo smeta, zašto ne bi to malo rastereti? Zašto uvijek jedna loza mora stradati kroz pokoljenja nekakva, a neki ono elegantno u početku ste i sami spomenuli, završe, ne znam, u Austriji ili negdje, zbrišu, a uvijek drugi moraju ovoga za njih i ratovati, žrtvovati se, i onda ovi dođu na gotovo i kao da ništa nije bilo. Taj sustav malo vrijednosti bi trebalo mijenjati.
Gospodine Marić, možda još koja završna poruka, evo, za ove dane koji možda jesu nekako obilježeni tugom, ali sigurno tu ima i ponosa.
Pa naravno da je, mi moramo držati do tih naših vrednota i evo sad dolazi obilježavanje stradanja ili okupacije Vukovara kao i Škabrnje. Evo, nisam bio u Škabrnji, pa evo nadam se da ću ove godine otići tamo, do sada nisam bio, kao ono Vukovar, uz dužno poštovanje Vukovaru i volimo ga i sve, ali treba i odat pijetet i Škabrnji, pa evo vjerojatno ću ove godine otići tamo. I naravno opet će proraditi emocije i sva ta sjećanja će se vratiti unazad, ali gledajte, to nas neki način malo i hrani. Mi smo ti, mi to živimo, zato smo izgleda i rođeni, jednostavno kako ste sami rekli, ta naša generacija je bila osuđena na, da ima tu privilegiju i tu čast da sudjeluje u stvaranju države i to dok smo živi bit će dio nas.
Božja providnost je tako odlučila i evo Bogu hvala da ste ovdje s nama, da ste došli nam ovdje na valove Radio Marije, da naši slušatelji čuju i vaš vid na domovinski rat. I Radio Marija nikada, ja vjerujem, neće zaboraviti i neće prestati zahvaljivati za sve što su branitelji i vi naravno učinili za našu domovinu, jer da nije bilo vas, ne bi bilo danas ovdje ni Radio Marije.
Hvala vam, Bog vas poživi.
Dragi slušatelji, bila je ovo emisija Kad se zemlja branila. Ugostili smo umirovljenog bojnika Hrvatske vojske Vladu Marića, a emisiju je uredio i vodio Andrej Paulus. Ostanite i dalje uz valove Radio Marije. Hvaljen Isus i Marija.
Kaži gdje su ratnici,
kad se zemlja branila.
Tisuće križova za samo jedan san. Tisuće heroja za hrvatski dan. Tisuće suza nad hrvatskim tlom. Tisuće sinova za hrvatski dom.
Prigodni program povodom sjećanja na žrtve Domovinskog rata te žrtvu Vukovara i Škabrnje. Kad se zemlja branila.
Zauvijek će živjeti hrvatski dom.